Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, deși mergem înainte cu incursiunea noastră în Cartea Numeri, nu putem spune că avansăm prea mult spre Țara Promisă. De fapt, ne cam întoarcem în cerc. După ce poporul a refuzat să intre în Canaan, ei au fost întorși în pustie pentru a fi pregătiți în continuare pentru acea țară promisă strămoșilor lor. În acest context, poporului se oferă din nou posibilitatea să învețe tot mai mult despre felul în care se poate apropia de Dumnezeu. După ce am văzut modul în care Dumnezeu stabilește autoritatea preoțimii, dar și legile privitoare la ea, ne întoarcem din nou la sistemul jertfelor. Astfel ajungem la una din cele mai interesante jertfe. Este vorba despre jertfa vacii roșii, fiind vorba despre ceva cu totul neobișnuit. Să vedem dar despre ce este vorba și să nu uităm că suntem la capitolul 19 din Cartea Numeri. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis: Iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul zicând: Vorbește copiilor lui Israel să-ți aducă o vacă roșie, fără pată, fără vreun cusur trupesc și care să nu fi fost pusă la jug. Dragii mei, este pentru prima dată când este menționat pentru jertfă un animal de sex feminin. Să vedem ce trebuie să se facă cu această vacă. Să o dați preotului Eleazar, el să o scoată din tabără și să fie junghiată înaintea lui. Preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele vacii și să stropească de 7 ori înaintea cortului întâlnirii. Vaca să fie arsă sub ochii lui, să-i ardă pielea, carnea și sângele împreună cu baliga. Preotul să ia lemn de cedru, isop și cârmâz și să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca. Preotul să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă. Apoi să intre iarăși în tabără și să fie necurat până seara. Cel ce va arde vaca să-și spele hainele în apă și să-și scalde trupul în apă și să fie necurat până seara. Poate vă întrebați care este scopul acestei procesiuni. Un om curat să strângă cenușa vacii și să o pună într-un loc curat afară din tabără, să o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel ca să facă apa de curățire. Aceasta este o apă de ispășire. Cum trebuie folosită această apă, aflăm de la versetul 17 încolo. Pentru cel necurat să se ia cenușe de la jertfa de ispășire care a fost arsă și să se toarne peste ea apă de izvor într-un vas. Un om curat să ia isop și să-l moaie în apă, să stropească apoi cu el cortul, toate uneltele, oamenii care sunt acolo, pe cel ce s-a atins de oase omenești sau de vreun om ucis sau de vreun mort sau de vreun mormânt. Cel curat să stropească pe cel necurat a treia zi și a șaptea zi și să-l curețe în ziua a șaptea, să-și spele hainele și să se scalde în apă și seara va fi curat. Aceasta este o lege neobișnuită și nouă, ni se pare chiar ciudată, dar vom vedea că totul avea un motiv cât se poate de întemeiat. Când poporul lui Israel era în plin marș și un om păcătuia, nu se putea opri pe loc pentru a monta cortul întâlnirii și a aduce o jertfă pentru păcat. Deci, ce le rămânea de făcut când un om păcătuia în timp ce se deplasau? Luau cenușa acestei vaci, o amestecau cu apă curgătoare, apoi stropeau cu un mănunc de isop înmuiat în această apă persoana care păcătuise. Vi se pare ciudat? Acesta era modul în care era rezolvat păcatul înaintea lui Dumnezeu în acele împrejurări, în poporul său. Dar să vă mai aduc înainte un alt incident ciudat. Când Domnul Iisus Hristos a dus în odaia de sus împreună cu ucenicii săi, primul lucru pe care l-a făcut a fost să ia un lighean cu apă și un ștergar și să spele picioarele ucenicilor săi. De ce a făcut acest lucru? Domnul îi spune lui Simon Petru care este motivul. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Dacă Domnul Iisus nu îi spăla picioarele lui Petru, acesta nu ar fi putut avea părtășie cu Domnul. Domnul venea de la Tatăl și se întorcea la Tatăl. Și nimeni nu se putea apropia de el decât într-o anumită manieră. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Sunt lucruri consemnate de Ioan în Evanghelia sa în capitolul 13. Domnul Iisus Hristos s-a dus la Tatăl. El este acum acolo și încă este încins cu ștergarul slujirii. Ligheanul cu apă este cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel care îl pune în aplicare, iar isopul este credința. Dragii mei, chiar dacă noi mai păcătuim astăzi, Iisus Hristos nu va muri încă o dată pentru noi. În prima epistola lui Ioan ni se spune, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Lumina este cuvântul lui Dumnezeu. Ce vedem dacă umblăm în lumină? Vedem că suntem murdari și avem nevoie de curățire. Duhul lui Dumnezeu ne convinge de acest lucru. Cuvântul ne spune că sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, va continua să ne curățe de toate păcatele. Dar apa cuvântului și sângele curățitor al lui Iisus trebuie să fie aplicate asupra noastră. Tot Ioan spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Domnul Iisus a murit aici pe pământ ca să ne mântuiască. Acum El trăiește sus în ceruri pentru ca să ne păstreze mântuiți. Iisus Hristos nu a murit numai pentru păcatele noastre făcute până în momentul în care am venit la El. Domnul Iisus a murit pentru toate păcatele făcute în întreaga noastră viață. Acum să nu spuneți că după ce sunteți mântuiți nu mai păcătuiți. Păcatul din viața noastră este un fapt pe care foarte mulți creștini îl neglijează. Creștinii se pregătesc și se spală pentru a merge la biserică. Sâmbătă seara ei fac baie pentru a fi curați a doua zi la biserică. Își dau cu deodorante și parfumuri. Adunările miros mai bine astăzi decât înainte pentru că oamenii folosesc parfumuri, deodorante și apă de colonie. Dar înaintea lui Dumnezeu e miros mai rău pentru că sunt murdari. Câți dintre ei s-au uitat la lucruri la care nu ar fi trebuit să privească? Ochii lor sunt murdari, sunt întinați. Câți au ascultat tot felul de bârfe în săptămâna care a trecut? Câți au ascultat lucruri nepotrivite? Aceștia vin duminică la biserică având urechile întinate. Unii au mâinile murdare pentru că au făcut lucruri pe care nu ar fi trebuit să le facă. Alții au picioarele murdare pentru că au umblat prin locuri în care nu aveau ce căuta. Toți aceștia cred că dacă vin la biserică, totul este în ordine. Ei bine, nu este. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus a spus, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Dragul meu prieten, dacă serviciul de închinare ți se pare lipsit de viață, iar predica plictisitoare, poate că motivul este acela că ai nevoie de o baie spirituală. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul, consemnează Ioan tot în prima epistolă, capitolul 1, versetul 6. Dragul meu prieten, noi nu vrem să mințim. Dacă mințim, trebuie să ne mărturisim acest păcat. Este atât de important să venim la Domnul și să-i spunem toate păcatele noastre. Și ați face bine să le spuneți, pentru că El oricum le cunoaște foarte bine. El știe totul despre voi. Dar dacă noi ne mărturisim Domnului păcatele, părtășia noastră cu El va fi din ce în ce mai strânsă. De ce nu veniți la Domnul pentru a fi curățiți? Poate că veți întreba de câte ori trebuie făcut acest lucru. Nu știu care sunt obiceiurile voastre, dar mie îmi place să fac duș în fiecare zi. Am descoperit că trebuie să vin înaintea Domnului de 2 sau chiar de 3 ori pe zi și să-i spun că am greșit. Am spus sau am făcut ceva ce nu trebuia. Dacă vrem să ne menținem părtășia cu Domnul într-o stare bună, este nevoie să ne mărturisim păcatele. Așa cum avem nevoie de curățirea trupului, avem nevoie de curățirea sufletului nostru. Jertfa aceasta cu vaca roșie este o jertfă minunată. Îi păstra pe copiii lui Israel într-o părtășie dulce cu Dumnezeu în timpul marșului lor prin pustie. Acesta era mijlocul lor de curățire pentru a putea umbla în părtășie cu El. Dar acum să trecem la următorul capitol, capitolul 20. După cum vedeți, înaintăm foarte repede, dar nu la fel se întâmplă și cu poporul evreu. Capitolul care ne stă înainte începe cu moartea Mariei și se încheie cu moartea lui Aron. Acest capitol este, de fapt, marcat de moarte. Mai conține și păcatul lui Moise și păcatul lui Edom. Totuși, și acesta este un capitol important pentru că marchează sfârșitul rătăcirii poporului evreu prin pustie. Dar să vedem mai bine ce ne spune cuvântul Domnului. Toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustia Țin în luna întâi și poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit și a fost îngropată Maria. După cum observați, aici ne este anunțată moartea Mariei și totul este cuprins într-un singur verset. Nu a avut loc o înmormântare pompoasă, nu s-au ținut discursuri, nu au fost zile de doliu național și nu s-a făcut niciun efort de a elogia această persoană. Maria a murit și a fost îngropată. Și asta a fost tot. Poporul a ajuns din nou la Cades. Ultima lor vizită în acest loc avusese loc cu aproape 38 de ani în urmă. Tot acest timp a fost un timp de rătăcire, fără a ajunge nicăieri. Deși acești ani de rătăcire nu fuseseră ani de mare binecuvântare pentru popor, această perioadă ne poate oferi multe lecții valoroase. Cei mai mulți dintre noi nu merg spre o țintă precisă ca niște călători prin această lume, ci adesea rătăcesc prin ea. Poate veți crede că după atâția ani prin deșert, o călătorie marcată de cârtirile lor împotriva lui Dumnezeu, poporul a învățat ceva. Ei bine, se pare că nu. Adunarea n-avea apă și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Acum, cu siguranță, nu credeau prea mult în ceea ce spuneau. Nimeni nu voia să moară. Dacă ar fi vrut să moară, ar fi răbdat setea și nu ar mai fi cârtit. Moartea, sau mai bine zis, dorința de moarte este un lucru nefiresc. Dar copiii lui Israel se plâng și cârtesc din nou. Este cea de-a șaptea cârtire și este declanșată de lipsa de apă. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta, ca să murim în ea, noi și vitele noastre? Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este niciun loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Ei se află din nou la Cades, acolo unde mai avuseseră un eșec și se plâng iarăși în loc să se încreadă în Dumnezeu. Țara în care curge lapte și miere este înaintea lor, prieteni, dar ei nu sunt încă în ea. Oricine ați fi și oriunde v-ați afla, trebuie să recunoașteți că, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, voi nu sunteți aici pentru totdeauna. Suntem toți doar călători, pelerini care trec prin această lume. Noi nu vom rămâne nicăieri pentru totdeauna, așa că ar fi bine să nu ne mai plângem prea mult de această lume. Moise și Aron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Vă atrag din nou atenția asupra faptului că slava lui Dumnezeu apărea de fiecare dată când poporul lui Dumnezeu cârtea sau se plângea de ceva. Această atitudine nu era pe placul lui Dumnezeu. Și cred că și noi ar trebui să înțelegem faptul că dacă ne plângem și cârtim, nu suntem pe placul lui Dumnezeu. Acest lucru este adevărat indiferent de cine ești și unde te afli. Dar iată că Dumnezeu intervine și de această dată în mijlocul poporului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron. Să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adă pe adunarea și vitele lor. Dumnezeu spune: ia toiagul. Este vorba despre toiagul lui Aron. Adună poporul și vorbește stâncii acesteia. De ce credeți că era nevoie doar să vorbească stâncii de data aceasta? Cu mulți ani în urmă, așa cum aflăm din capitolul 17 al cărții Exod, stânca fusese lovită înainte de a țâșni apă din ea. Stânca, dragii mei, trebuia lovită o singură dată. Moise ascultă prima parte din ceea ce spune Dumnezeu. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis: ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Nu se plâng numai copiii lui Israel. Acum se plânge și Moise din această situație. Eu am o mare înțelegere pentru acest om. El a însoțit acest popor 40 de ani prin pustie și cred că la un moment dat se cam săturase și el. El nu-și mai dă seama ce spune când întreabă: vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Nu Moise este cel care scoate apă din stâncă, ci Dumnezeu. El este cel care le va da apă. Stânca aceasta este un prototip al lui Hristos. Iată însă că Moise se mânie și face un lucru nepermis. Drept pedeapsă, nici el nu va intra în țara promisă. Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Acum, unii susțin că greșeala lui Moise a fost că a lovit stânca de două ori. Nu ar fi trebuit să o lovească deloc, dragi prieteni. Fusese lovită deja. Stânca aceasta îl prefigurează pe Domnul Iisus Hristos. Dacă vreți o imagine mai amplă, citiți, vă rog, în 1-a epistolă către Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Hristos a murit odată pentru păcat, nu de două ori și nici nu este nevoie să moară de mai multe ori. Dumnezeu învăța pe izraeliți acest lucru printr-un exemplu, iar Moise ar fi trebuit să ocrotească și să păzească aceasta prin ascultare de Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu îi spusese că trebuie să vorbească stâncii. Asta era tot ce avea de făcut, dar Moise nu a ascultat. Acest act de neascultare era atât de important pentru că stânca îl prefigura pe Domnul Iisus Hristos. Iată ce spune Apostolul Pavel: fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Sunt exact cuvintele din 1-a epistolă către Corinteni, capitolul 10. Din stâncă a țâșnit apă din belșug. Greșeala lui Moise nu a oprit apa să se reverse. Ce mare este îndurarea Domnului! Atunci Domnul a zis lui Moise: pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Dumnezeu spune aici că Moise și Aron nu l-au crezut și nici nu l-au sfințit, nu l-au înălțat înaintea poporului. Ei și-au însușit meritul pentru acest miracol. Acestea sunt apele Meriba sau Ceartă, unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul care a fost sfințit între ei. Dragi prieteni, necredința este marele nostru păcat. Când nu-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, când nu ne încredem în El, lăsăm lumii o impresie foarte proastă despre Domnul. Dar să trecem acum la un alt incident care ne amintește de un conflict foarte vechi, cel dintre Israel și Edom. De la Cades, Moise a trimis niște soli la împăratul Edomului ca să-i spună: așa vorbește fratele tău Israel. Tu știi toate suferințele prin care am trecut. Părinții noștri s-au coborât în Egipt și am locuit acolo multă vreme. Dar egiptenii ne-au chinuit, pe noi și pe părinții noștri. Lasă-ne să trecem acum prin țara ta. Nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii și nici nu vom bea apă din fântâni. Vom merge pe drumul împărătesc, fără să ne abatem la dreapta sau la stânga, până vom trece de ținutul tău. Moise prezintă un scurt istoric mai întâi al poporului său și apoi cere permisiunea de a trece prin țara lui Edom. Cererea lui Moise a fost foarte politicoasă. Edom era fratele lor și Moise le amintește acest lucru. Edom a păcătuit prin faptul că nu i-a lăsat pe copiii lui Israel să treacă. Edom i-a răspuns, să nu cumva să treci pe la mine, căci altfel îți voi ieși înainte cu sabia. Copiii lui Israel i-au spus din nou lui Edom că aveau cu ei turmele și copiii și că nu vor decât să treacă prin țară, fără să ceară nimic și fără să producă niciun fel de pagube. El a răspuns, să nu cumva să treci. Și Edom i-a ieșit înainte cu multă gloată și cu mână tare. Astfel Edom n-a vrut să lase pe Israel să treacă prin ținutul lui și Israel s-a bătut de la el. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat de la Cades și a ajuns la muntele Hor. Acum copiii lui Israel trebuie să meargă pe un drum ocolit, ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă Edom i-ar fi lăsat să treacă prin țara lui. Capitolul acesta se sfârșește cu o notă de tristețe, pentru că el se încheie de fapt cu moartea lui Aron. Dar acest capitol cuprinde lecții foarte valoroase pentru mine și pentru fiecare dintre voi, dragi ascultători. Domnul a zis lui Moise și lui Aron lângă muntele Hor, la hotarele țării lui Edom, Aron are să fie adăugat la poporul lui, căci nu va intra în țara pe care o dau copiilor lui Israel, pentru că v-ați împotrivit poruncii mele la apele Meriba. Dragii mei, mulți dintre noi se lipsesc de binecuvântări din cauza necredinței. Dar să vedem ce le mai poruncește Domnul. Ia pe Aron și pe fiul său Eleazar și suie-i pe muntele Hor. Dezbracă pe Aron de veșmintele lui și îmbracă pe fiul său Eleazar cu ele. Acolo va fi adăugat Aron la poporul lui și va muri. Moise a făcut tot ce-i poruncise Domnul. S-au suit pe muntele Hor în fața întregii adunări. Moise a dezbrăcat pe Aron de veșmintele lui și a îmbrăcat cu ele pe fiul său Eleazar. Aron a murit acolo, pe vârful muntelui. Moise și Eleazar s-au pogorât de pe munte. Toată adunarea a văzut că Aron murise și toată casa lui Israel a plâns pe Aron 30 de zile. A fost un moment trist pentru poporul evreu. Dar pe noi ne învață un lucru pentru care ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu. Este vorba despre faptul că noi avem un mare preot care nu moare. Un mare preot care este viu în vecii vecilor. Israel trebuia să fie trist. Noi, dragii mei, trebuie să fim plini de bucurie. Trebuie să fim plini de speranță, pentru că preotul nostru, Domnul Iisus Hristos, este viu în vecii vecilor. Hristos este Cel care ne poate aduce în această țară promisă, chiar acum, dragii mei, pentru că El este viu, pentru că are putere și pentru că ne iubește.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.